Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det er i morgen, den 1. november, at der er folketingsvalg. Og her i aften, der er fået meget fint og fornemt besøg af formand for Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen. Og Mette, velkommen til at gå aften.
Tusind tak. Jeg har glædet mig.
Jeg har glædet mig til, at du kiggede forbi. Vi har haft besøg af flere forskellige formand for de forskellige partier her i løbet af den sidste uges tid, og jeg har glædet mig til at tale med dig. Men inden vi snakker politik, og vi lærer dig lidt bedre at kende, hvordan går du rundt og har det her dagen inden folketingsvalget?
Jeg har det meget godt, og så er det jo en særlig glæde, at jeg har i slutspurten af valgkampen ligesom banket Joachim B. Olsen i spinning søndag morgen i Fitness World i Herlev. I øvrigt ikke ret langt herfra. Og det gav lige, kunne jeg mærke, det gav lige den der ekstra energi, man godt kan have behov for i sådan en slutspurt af en valgkamp.
Var det en drøm, simpelthen?
Fuldstændig.
Men hvad med sådan faktisk at få trænet og sådan holde det fysiske ved lige? Fordi jeg ved, hvordan det er i forhold til bare arbejde generelt. Det er meget sundt at ligesom holde sin krop frisk på en eller anden måde.
Helt vildt.
Får du tid til det?
Ja. Jeg har faktisk fået trænet rimelig meget og også været til spænding nogle gange undervejs. Og også lige, du ved, komme ud og få noget frisk luft. Lidt, ikke så meget. Mm. Det største problem med en valgkamp, det er, at man kommer til at snakke for meget.
Okay.
Fordi hvis dagen er lidt lange. Og i den her valgkamp har det været lidt specielt, fordi jeg både er statsminister og statsministerkandidat. Så jeg har jo først og fremmest selvfølgelig skulle passe mit statsministerarbejde også. Og deltaget i EU-møder, og der er jo en ret svær sikkerhedspolitisk situation i Europa lige nu. Så der har været ret meget at lave, så kan man jo godt komme til lige at åbne en pose Matador Mix sådan, i løbet af aftenen eller noget, den dur. Så det er nok sukkerindtaget, der har været det mest usunde.
Okay, ja, men, ved du, det tror jeg, de fleste af os kan kende til. Men det er sjovt, at nævne det her med, at du selvfølgelig er statsministerkandidat, men også er statsminister lige nu. Hvordan har du det egentlig med, at der er valg lige nu? Altså, nu er vi i gang, og det er nærmest snart overstået, ikke, den her del af valget. Men nu, når vi er i gang, føler du så egentlig, det er meget fedt, at det bliver taget nu? Eller vil du egentlig gerne have ventet et halvt år?
Jeg synes, det var et mærkeligt tidspunkt, at et flertal af Folketinget ville have valgt. Mest fordi, at der er så mange danskere, der er presset. De her stigende priser, det er jo ikke kun på el og på gas, det er også, når man handler ind. Alle kan jo mærke, at den der indkøbskurve, det koster simpelthen mere nu at fylde den op med de varer, du plejer at fylde den op med. Og jeg havde, altså personligt havde jeg nok synes, det havde været mere rigtigt af os at arbejde med det og få løst det, vi kan løse de problemer, i stedet for valgkamp. Men et flertal i Folketinget ville det anderledes, og nu valgkampen så snart slut. I morgen skal I ned og stemme alle sammen, og så håber jeg jo selvfølgelig, at der ret hurtigt kan danne sin regering, fordi der er så store opgaver, som skal løftes.
Ja. Hvis man nu er i den situation, at man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvad man skal stemme på, har du så et forslag til, hvordan man kan gribe det an? Fordi nu har jeg snakket med flere venner og sådan familiemedlemmer, og det virker til, det er et svært valg. Der er rigtig mange partier, der er rigtig mange emner, der er på dagsordenen. Har du sådan en go-to til, hvis man er i tvivl, så kan man bruge den her metode til at finde ud af, hvad der er passende at stemme på?
Jeg tror først og fremmest, og det tror jeg gælder for de fleste, så er det svært at finde et parti, hvor man er 100% enig i det hele. Og jeg tror, at der er ret mange vælgere, der tænker, hvis jeg nu lige kunne tage det der fra det parti og kombinere med det der fra det parti, så ville det være helt perfekt. Så man kan nok ikke, ligegyldigt hvor meget man læser op, eller kandidattest, eller følger med i debatter, eller noget fjerde, så kommer man meget sjældent derhen, hvor man kan sige, okay, en til en er enig. Så man, jeg synes jo faktisk også, det handler om at mærke efter. Altså, hvor føler man sig mest hjemme? Hvad er man mest tryg ved? Og i den situation, vi er i med en økonomi, der presser mange, og krig i Ukraine, energikrise, der synes jeg også, man skal stemme efter lederskab. Altså, hvem tror man mest på, kan føre os igennem de her meget turbulente år. Så man må godt, jeg tror, altså, man må også gerne mærke efter, i virkeligheden som menneske, hvad man synes er det bedste.
Ja. Jeg er glad for, at du er med det. Det er dagen inden valget. Det er dagen, hvor vi skal ned og stemme, og vi skal tale lidt mere om nogle af jeres mærkesager. Men jeg har også nogle sådan lidt mere lidt blandede spørgsmål, sådan, så man kan lære dig alt bedre at kende. For eksempel, hvis ikke du var politiker, har du så en idé om, hvad du vil arbejde med?
Så vil jeg gerne være folkeskolelærer.
Og
sådan har jeg ikke altid haft det sådan, men det er nok det, jeg allerhelst vil lave nu. Jamen, det er der egentlig flere grunde til. Altså, først og fremmest, fordi det har, synes jeg også, jeg har oplevet selv, altså en lærer kan jo virkelig gøre en stor forskel. Altså, en lærer gør altid en stor forskel for en klasse. Men det er også virkelig der, hvor man kan rykke noget i andre menneskers liv. Og jeg tror, der er en del, der kan huske, at både hvad en dårlig lærer kan gøre, men også hvad det er, en god lærer kan gøre for det enkelte barn. Så jeg har svært ved at få øje på noget, der næsten er mere meningsfuldt, end at vise sit liv til børn og unge. Mm. Så hvis jeg skulle pege på noget andet lige nu, så ville det være at være folkeskolelærer.
Snakker vi så om matematik, hjemkundskab, eller er vi over i sådan noget samfundsfag?
Er vi nok mere over i noget dansk, ja. Klasselærer. Og vil være ret naturligt også noget samfundsfag.
Ja.
Jeg kunne jo ikke godt tænke mig, at vi fik en mere praktisk folkeskole. Jeg tror, den er blevet for boglig. Og jeg tror især, at nogle af vores drenge har svært ved at finde sig til rette i den der sådan meget teoretiske måde at tænke læring og undervisning på. Mm. Og det er ikke sikkert, at det vil være mig, der vil være bedst nede i sløjtlokalet, men jeg kunne godt tænke mig en mere praktisk folkeskole.
Når du siger det med, at der er måske nogle drenge, som vil have mere glæde af en lidt mere praktisk folkeskole, hvad bygger du så det på? Hvor kommer den indsigt i folkeskolen fra?
For det første, fordi jeg kan se noget skoletræthed, som jeg simpelthen er så ked af at se. Fordi hvis du prøver at stille dig på fortovet sådan en augustmorgen og ser sådan en ny 0. klasse, der er på vej i skole, så kan de jo slet ikke, altså de går jo ikke, de hopper. Mm. Alle børn glæder sig til at komme i skole. Skoletasken er større end dem selv. Der er sådan en enorm nysgerrighed. Altså børn er jo født nysgerrige. Det er jo en stor del af menneskets natur. Men den æbber ud, og de fleste vil nok kunne huske fra egen skolegang, at allerede sådan i mellemårene, 4., 5., 6. klasse, der begynder især nogle af drengene at blive urolige. Og det kan så sætte sig i noget skoletræthed. Og vi har lige nu i Danmark ca. 50.000 unge, som hverken er i gang med et arbejde eller en uddannelse. Det er jo faktisk et helt vildt. Det er slet ikke været diskuteret i den her valgkamp. Og mange af dem er drenge, unge mænd, som jeg tror, vi simpelthen har. Altså, jeg tror, de kunne have fået et bedre udgangspunkt for deres liv, hvis vi tog mere udgangspunkt i, hvordan de lærer. Og så kan jeg jo mærke sådan på min gamle omgangskreds, fra da jeg selv var ung i Aalborg, der var nogen, der virkelig havde det svært, og også tog en ret hård tur undervejs i livet, men kom efter det senere. Mm. Så jeg tror, det der med at proppe ungerne ned i en kasse, der gør vi altså en fejltagelse. En af de sidste aftaler, vi nåede at lave, inden valget blev udskrevet, som jeg er rigtig glad for, det er, at man nu kan udskyde skolestart. Fordi der simpelthen er, især igen nogle drenge, det er også nogle piger, men især drenge, der har rigtig godt af at få lov at blive et år mere i børnehaven, i stedet for at blive tvunget ind i en klasse, som de ikke er klar til at sidde stille i.
Mm. Og vi skal tale lidt mere om, der er to ting, jeg gerne vil tale med dig om, blandt andet de her akutpakker til sygehusen, som I har som mærkesager og jeres fokus på klima og miljø. Men inden vi fortsætter sådan snakken af sådan den politiske vej der, så har jeg også lige nogle andre ting, der handler om dig, nemlig sådan noget som din yndlingsfilm. Har du sådan en yndlingsfilm, som du elsker? Når det virkelig er slap af søndag, når der er plads og tid til det, så er det sådan en, jeg skal sætte på.
Jeg ved ikke, om jeg har nødvendigvis sådan sætte den på hver eneste søndag, men jeg synes, en af de bedste film, der er, det er Rainbow.
Ja.
Jeg er
det har jeg da godt hørt i et eller andet.
Kæmpe ja. Fan af Sylvester Stallone, og jeg kan faktisk både lide Rocky-filmene og Rainbow-filmene, men den første Rainbow, First Blood, hvor han er jo veteran og vender tilbage til USA efter Vietnamkrigen, og det også er sådan en mand mod et system, der ikke fungerer. Det synes jeg er en fremragende. Jeg ved godt, den er ved at være lidt gammel, og når man ser den i dag, med det man kan med film i dag, så virker den meget, meget, meget gammel. Men jeg synes, den holder stadigvæk.
Ja, det er en ganske fin film. Den er i hvert fald meget anderledes end de to andre, der kommer efterfølgende.
Ja.
Ja, må man sige.
Ja. Men jeg heller ikke alle Rocky-filmene, der er lige gode.
jeg har ikke overblik over alle, hvor mange film, der er kommet efterhånden i den serie.
Jamen, det er jo mange.
Ja, ja. Og Mette, du bliver hængende, fordi vi skal tale lidt om nogle af jeres mærkesager. Vi skal blandt andet tale om klima og miljø, og vi skal også tale om jeres oplæg til akutpakker til sygehusene. Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om folketingsvalget, fordi det er jo her den 1. november, altså i morgen, at vi skal ned og stemme. Og her i løbet af de sidste par uger, der har jeg haft besøg af flere forskellige partiledere. Men i aften, der har jeg fået meget fint og fornemt besøg af formand for Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen. Og Mette, jeg synes, vi skal tale lidt om nogle af de mærkesager, som I har. Og en af dem handler om akutpakker til sygehusene. I mener nemlig, at ventelisterne skal ned, og den her akutpakke skal medvirke til at fastholde medarbejdere og nedbringe de her ventelister. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er det, der skyldes, at det kan være svært at fastholde medarbejdere i sygehusvæsenet?
Jeg tror egentlig mest, det er sådan en kedelig spiral nærmest, hvor der mangler kolleger, og dem, der så er tilbage, løber for stærkt. Og så risikerer vi, at nogle af dem heller ikke bliver. Så det at sørge for, at der er flere kolleger, giver jo et helt andet, altså en helt anden arbejdsdag, en helt anden nattevagt på et sygehus. Og jeg tror så, må jeg sige i dag, at forudsætningen for, at vi kan få ansat nogle flere kolleger, det er ikke kun et spørgsmål om kroner og øre, det er også et spørgsmål om løn og arbejdsvilkår. Så vi skal ligesom have brudt den negative spiral, der er blevet sat i gang. Og jeg fik sådan et eksempel fra en sygeplejerske, der sagde, og nu er det altså frit citeret, fordi jeg skrev jo ikke ned, hvad hun sagde til mig, men det var sådan noget i retning af, at hun er blevet på den afdeling, hvor hun har arbejdet nogle år på et stort offentligt sygehus i Jylland, og så siger hun, det er lige sjovt nok, at jeg så kan have kolleger, der siger op, som kommer tilbage, efter de er blevet ansat i et vikarbureau, måske skal ind på en anden afdeling, hvor mine kolleger så skal oplære dem i, hvordan man gør det på afdelingen. Men vikarerne får mere i løn og har en mere sådan fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Og det er jeg jo enig i, det er skævt. Så jeg tror, et af de steder, hvor vi ret hurtigt skal sætte ind, det er at se, om ikke vi kan få flyttet nogle af alle de her vikarpenge ind til stampersonale, altså dem, de mennesker, der går på arbejde hver dag.
Og rent lavpraktisk, hvad vil I gøre for det?
Jeg tror simpelthen, man skal lave en aftale på hver enkelt sygehus og sige, okay, vi bruger så mange penge på vikar i dag, hvis vi nu fører dem tilbage til jer, der arbejder her, kan vi så løse de opgaver, der er, men med nogle bedre løn- og arbejdsvilkår. Hvis det er meget lavpraktisk.
Ja, ja. Hvis du skulle pege på et af de mærkesager, som I har, som hvis man nu er stødt ned på, hvis man er landet på jorden, og man tænker, Socialdemokratiet, hvad er det for en størrelse? Jeg har aldrig hørt om det. Hvis man ikke kender til jeres parti, jeres politik, hvad føler du så bedst kendetegner, hvad I generelt vil med Danmark, hvis du skal pege på?
Det er velfærdssamfundet, som jo er sådan vores store kongstanke, og hele ideen om, at ligegyldigt hvad for nogle forældre, du måtte være udstyret med, hvilken baggrund du har, så skal du have reelt samme mulighed som andre for at leve et godt liv, og det er jo i høj grad fri og lige adgang til uddannelse og til sundhed, som sådan er kronjuvelerne, men også at der er et stærkt socialt sikkerhedsnet, hvis du snubler undervejs i livet, og det kan vi mennesker jo. Altså, vi kan blive ramt af sygdom eller ramt af arbejdsløshed. Ret sikkert bliver de fleste af os gamle, derfor synes jeg også, man skal passe ret meget på folkepensionen. Så man kan sige, hvis jeg kun må nævne en ting, så er det jo det danske velfærdssamfund, som er meget unikt til det, der gælder i de fleste andre lande.
Og en anden ting, som jeg også har som mærkesager, det er det her med klimamiljø. Det er næsten alle partier, tror jeg, har fokus på i en eller anden grad på, hvad man kan gøre for miljøet, ikke? Og I skriver på jeres hjemmeside, vi skal i mål med 70% målsætningen. Landbruget skal omstilles, og en CO2-afgift på landbruget er næste skridt, ellers så kommer vi ikke i mål. Hvad vil du sige er sådan det vigtigste, hvis vi skal nå det her mål om en reduktion af drivhusgasser inden 2030 sammenlignet med 1990-udledningen? Hvad er det så det vigtigste, vi kan gøre i Danmark for, at vi når det mål?
Det vigtigste her og nu, det er at få lavet en CO2-afgift på landbruget, fordi vi lykkedes med her på de her lidt mere end 3 år, eller snart 3,5 år, at komme ca. 75% af vejen til det mål, vi har stillet op i 2030. Så det er faktisk gået bedre, end vi havde regnet med. Og vi har lavet kæmpe store aftaler, altså med energiøer og med vedvarende energi og udfasning af olie og gas. Store, store beslutninger. Men det næste store skridt, det bliver nødt til at være på landbruget, fordi der er en meget, meget stor klimabelastning i den måde, vi producerer fødevarer på i dag.
Så hvad kunne man gøre der, siger du?
Altså, vores bedste bud, det er at få lavet en CO2-afgift også på landbruget, hvor ideen så er, at du har en afgift på forureningen eller på klimabelastningen, men de penge, du får ind den afgift, dem fører du tilbage i landbruget, så de kan investere i nye staldsystemer og ny teknologi og på den måde få nedbragt den belastning, der er af klimaet. Det er det ene, jeg vil pege på. Det andet, jeg vil pege på, det er, at prøv at forestille dig den dag, hvor du kan sætte dig ind i et fly, og der ikke er en klimabelastning. Altså, hvor du kan flyve grønt. Det tror jeg jo kan revolutionere vores rejsevaner. Noget af det, jeg synes er så fantastisk ved de unge i dag, det er den her enorme klimabevidsthed. Men jeg møder jo også nogle unge, der siger, jeg rejser ikke ud i verden, fordi jeg kan ikke lide
at belaste klimaet. Ja. Ja.
Og jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at så mange unge som overhovedet muligt rejser ud og ser også nogle fjerne verdensdeler og en måde at leve på, som ligger langt fra vores egen. Og det har fået mig til virkelig at engagere mig i det her spørgsmål, hvordan kan vi så sikre, at man kan flyve grønt? Og det, der er vores vurdering, det er, at vi kan åbne den første rute i 25. Det er jo ikke om ret lang tid. Mm. Det kræver en passagerafgift på 13 kroner per flyvning indenrigs, men så vil man kunne flyve grønt for første gang.
Der er rigtig mange, der taler om det her med, at vi skal omstille os, så vi kan leve mere grønt, så vi blandt andet kan nå de her klimamål. Men der er også nogen, der er ude og sige, at vi skal omstille vores liv generelt, fordi den måde, vi lever på, ikke er bæredygtigt. Så når vi snakker om klimaspørgsmålet her, hvor tror du så er aspekter af den måde, vi lever på i Danmark? Hvor at, altså, en ting er, at vi skal gøre nogle ting, sådan så vi når et mål inden 2030, men er der nogle aspekter af vores hverdag og vores liv, hvor du tænker, der bliver vi nødt til at indse, at vi skal leve anderledes? Eller tror du godt i sådan også i fremtiden, at vi faktisk kan fortsætte den livsstil, vi har?
Nej, jeg tror, at det er meget godt også sådan at kigge lidt kritisk på sig selv, eller lidt klimabevidst på sig selv. Jeg tror, mange er i gang med det, og tænker meget over tingene. Jeg kan huske, at vi i den her valgperiode begyndte sådan for alvor at sætte kul på affaldssortering. Så var der en del, der sagde, at det gider danskerne ikke. Men det går jo helt vildt godt, og mange har jo vendt sig til at have de der mange forskellige skraldespande. Jeg tror for eksempel, der er noget med hele den her sådan smid-ud-kultur. Altså, vi har været vant til i nogle årtier, at tingene bare har bevæget sig fremad, og at sådan noget som tøj er blevet billigere, og mange af os har jo meget mere tøj nu, end vores bedsteforældre havde, da de havde samme alder, ikke? Og der kan jeg jo mærke både sådan en genbrug er blevet totalt inde, og mange sætter en ære i at arve tøj af hinanden, eller når man ikke længere skal bruge børnetøj selv, så giver man det videre til den næste i familien og så videre, ikke? Og for eksempel modbranchen er jo noget af det, der forurener rigtig meget. Så det at altså, slide tøjet op, i stedet for bare at smide det ud, sådan nogle ting. Altså, jeg tror også, mange af sig selv spiser mindre kød i dag, end man måske gjorde tidligere. Mm. Så jeg tror, det der med at leve klimabevidst, det er noget, de fleste egentlig gerne vil.
Og Mette Frederiksen, grunden til, at du er, det er jo fordi, det er i morgen, at der er folketingsvalg. Det er her, hvor vi skal ned og stemme, og jeg formoder, at du har en ret stram tidsplan de her dage. Ikke? Men her på faldrebet, hvis man skal stemme på Socialdemokratiet, hvad er dit største argument for, at man skal stemme på Socialdemokratiet?
Mit primære argument for, at jeg synes, du skal overveje at stemme socialdemokratisk i morgen, det er på grund af økonomien. Mm. Det er en svær tid for rigtig mange familier med inflation og også for mange virksomheder, og vi skal have os alle sammen sikkert igennem den her krise. Og der har jeg selvfølgelig en bekymring, at hvis det er nogen andre, der kommer til, at man så glemmer helt almindelige mennesker i det her. Så jeg synes egentlig, den primære grund lige nu, det er, fordi det er så utrygge tider, så skal du stemme på de trygge det også.
Og hvad vil Socialdemokratiet gøre i forhold til inflationen til økonomien?
Ja, vi har jo allerede gjort noget, og jeg er helt overbevist om, at der er behov for mere. Der er både noget, der er generelt, som kommer de fleste til gavn, når vi for eksempel sænker elafgiften. Men vi har også valgt at give en målrettet hjælp, for eksempel til børnefamilier, fordi jeg ved jo godt, hvis man har tre små børn lige nu, og alting stiger, så kan det være svært at få enderne til at nå sammen. Så det er en målrettet hjælp. Og så er det at have en rigtig balance igennem den her krise, så vi står med også et godt velfærdssamfund over på den anden side, og så skal vi blive ved med den grønne omstilling.
Og her til allersidst, når valgdagen, når det hele sådan er overstået, ikke? Hvad skal du gøre, når stemmerne er talt op, hedder det? Når du på en eller anden tidspunkt ved, det er det overstået, valgkampen er overstået, hvad er så det første, du skal gøre, som du ikke har haft tid til indtil nu?
Det kommer altså ind på, hvordan danskerne stemmer.
Ja, okay.
i morgen, fordi hvis vi får muligheden for at fortsætte vores arbejde, så er jeg jo på arbejde allerede onsdag morgen igen.
Ja.
Så jeg har ikke sådan, du ved, en lang dosmerseddel om, at det kunne være super fedt at tage på spa-ophold, eller læse en god bog, eller ligge i sofaen, eller sådan noget, fordi jeg håber sådan set, at jeg har lige så travlt på onsdag, som jeg har haft i de her snart 3,5 år.
Har du en drømmekonstellation af partier?
Ja, det har jeg på den måde, at med alle de udfordringer, der er i den her tid, og det er jo en helt anden tid, end vi har været vant til. Altså, vi har været vant til meget medgang som land og som befolkning, og nu skal vi vende os til noget modgang. Så er min drømmekonstellation jo, at man vil kunne lave noget bredt hen over midten med de partier, der vil være med til at tage ansvar, og ret hurtigt få lagt sådan valgkampsretorikken til side, og gøre det, der er det rigtige for de fleste. Men jeg kommer ikke sådan til at sidde og udpege nogle bestemte partier.
Ah, bare en lille bit smule?
Mm-mm.
Nej, okay. Men vi finder ud af det på et eller andet tidspunkt, når stemmerne er talt op, hvad der kommer til at ske. Men ikke desto mindre, så vil jeg ønske dig en rigtig god valgkamp, og held og lykke med det hele.
Tusind tak. Tak for, at jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.